Të dashur me Safir, në mesin ton gjindën edhe pronaret e Eurohindit, Bujar Abdimetaj dhe Daud Abdimetaj. Andaj, në emën tim dhe në emën të gjithë juve, me lejoni ti përshëndes dhe ti uroj atyre suksese në punën e mëtejme. Gëzuar në Bujar dhe Daud!
O hajde luje që që këti mari shyret, në kale krejt hiqe qatje lek. O hajde luje që që këti mori shyret, në kale krejt hiqe qatje lek.
Të dashur të smor, me një duar trokitje shumë të male, ta mirë presin për e parë në valën kërë të male.
Edhe kjo natë me hare, du bashkë me ne, në mesin ton për të qithë ka vend. O krejti janë quveleve me krinu, më këta që me lu, kur mos me haru. O hajde luj që që këti mori shyret, në kale krejt, i që qatë jelek. O hajde luj që që këti mori shyret, në kale krejt, i që qatë jelek.